Tāpat kā citur Latvijā, arī Jaunpils novada Sija Joža šobrīd ir karstākais darba laiks. Saimniecības īpašnieks Gunvaldis Sproģis gan cer, ka visu diennakti labība nebūs jākuļ.
Latvijai tas klimats, kad agrāk vai vēlāk vakarā uzkrīt rasa. Bet ja gadās tā, ka rasa nav un nāk lietas, tad esam kūluši arī 48 stundas un vairāk.
Piebraucām pie jūsu biroja, skatījos, te tādi jauni puiši darbinieki jums vienlākoties tādi gados jauni.
Mums strādā arī 5 pensionāri un strādā arī studenti no tehnikumiem un augstskola.
Ar darba spēku problēmu nav?
Nekādu. Nekad nav bijis un nav.
Šodien balts krakls mugurā gaišas bikses. Tas nozīmē, pats jau sen vairs uz kombaini nesēžat.
Tāpat tās iekāp. Jo gribas jau redzēt, kas ir izaudzis kādu lauku no kombaina, to var redzēt vislabāk. Pabrauc līdz kombainieriem.
Gunvaldis Sproģis Sija Joža izveidoja pirms 15 gadiem, kā viens no pirmajiem breša zemniekiem Jaunpils pusē. Sācis ar 3 hektāriem, bet tagad apsaimnieko jau 4400 hektārus, uzņēmumā strādā 24 darbinieki un labības kulšanai nopirkti 6 moderni kombaini.
Soli pa solam tas tā iznāca, un tagad atkal ir 60 hektāru klāt, kur jāsakā to lauks, un sēsim būs vēl vēlāk.
4400 hektāri, cik mēnešus ir ilgs jums tas ražas novākšanas laiks?
Ja viss iestā kā paredzēts, nu tad līdz pusi septembrim. Mums ir 350 hektāri iesēts pupas zaļināšanas programma, tā sādāk pa pusi septembri nevarēs nokult. Un vasaras rapši tāpat tās iet septembri, bet ar kviešu kūšanu domāju, ka līdz septembrim viss būs kārtībā. Viss ir dabā pa kādām pāris nedēļām iekavējies, arī labības raža briest lēnām vismaz 2 nedēļas vēlāk nekā tas ir bijis parasti. Mums ir mazliet paveicies, jo sējam ziemas miežus un 400 hektārus jau dabūjām nokult jūlijā.
Gunvaldis Sproģis, pateicoties Eiropas Savienības projektiem, nopircis 6 modernus kombainus un uzbūvējis ietilpīgus graudu uzglabāšanas torņus. Tajos graudi tiek ne tikai žāvēti, bet arī atdzesēti. Bet ko te jūs kaltēji tagad tik stilts un saus, tomēr žāvējat kaut ko?
Vakardienas kūlumu. Nav nemaz labi izkalts. To tie graudu dzesēšana. Tas ir liels kondicionieris, ar ko dzesējam uz 6 grādiem, lai neiemetās kukaļi. Jo graudu no kalts nāk ārā silti atdzesējot, mēs panākam to, ka nevar iemesties nekādi kaitēkļi. Ar zavu procentu mitruma.
Ko te jūs te vēl būvējat?
Nākamo kalti.
Graudu turņos var uzglabāt 25 tūkstošus tonnu labības. Izaudzēto saimnieks pārdod ar zemnieku kooperatīva Latraps palīdzību. Vai šis būs rekordražas un labu cenu gads, Jaunpils novada Jožas saimnieks varēšot pateikt pavasarī, kad labība būs pārdota.
Biržā jau viss notiek līdzīgi, tā kā Rīgā vai Tukuma vai Dobeles tirgu. Ja kartupeļus saved daudz, tad cena krītās, ja ir maz, tad ir cena augstāk. Tāpat arī ar graudiem. Tad, kad būs nokults un pārdots, tad par to varēs runāt. Mēs neko nezinām arī par kvalitāti. Šodien izskatās, ka kvalitāte arī varētu būt laba, bet uznāks kāds Lietuvas vai kas, tas viss var mainīties.
Daina Zalamane, Latvijas Radio.